Dva na dvojce. Poradna.
A jak jsme pověděli, obiloviny, tématem naší dnešní poradny, a s námi po čase už ve studiu propagátorka zdravého stravování a takhle zakladatelka webu Jíme jinak, Eva Cikrytová. Evo, hezké dopoledne, dobrý den.
Dobré dopoledne všem.
Začněme nejdřív tím, jestli si budeme povídat o zdravých produktech a potravinách, tedy o bylovinách myšleno, anebo nezdravých, protože ty pohledy na obiloviny se sem tam různí. Jak to je?
No tak ono to není tak černobílé. Obiloviny nejsou úplný zázrak, i když já je teda miluju, o nich mluvit ráda, mohla bych mluvit hodiny. A není to ani samozřejmě žádný jed, záleží na tom, jakou si formu vybereme, jak jsou zpracované, jak jsou upravené. To je právě ten hlavní rozdíl, což se často v diskuzích ztrácí. Mm-hmm.
Evo, když se řekne obiloviny, každého asi napadne pšenice, že to je ječmen, ale co všechno do nich patří?
No tak je jich mnohem víc, máme tady vlastně nějakých 13 druhů, máme 4 lepkové, máme 9 bezlepkových a ty mají spoustu variant, když vemu jenom rýže, tak existuje jich asi tisíce druhů, tak jenom u nás koupíte všechny možné varianty, třeba právě od rýže, basmaty, kalasparu, že jo, je jich spousta druhů, takže máme tady vlastně desítky obilovin, dá se říct.
A podle jakých kritérií můžeme vybírat, pokud by to nebyla jenom chuť, že tohle nám chutná a tohle méně.
Tak můžeme třeba také podle složení a já bych teda vybírala podle toho, co z toho chci udělat. Jestli chci udělat indické jídlo, čínské jídlo, nějakou tu Asii nebo nějakou českou klasiku, pak bych zadala kroupy třeba, že jo.
V čem je ten klíčový rozdíl, když se bavíme o obilovinách z pohledu zdravé výživy? Je tam důležité to, jestli jde teda třeba o celé zrno, obiloviny více zpracované, takzvané rafinované, jaké jsou ty rozdíly, ty pohledy?
No, to je právě ten úplně zásadní rozdíl. Něco úplně jiného pro naše tělo bude, pro naše trávení a pro naši výživu. Pokud si uvaříme právě třeba ty kroupy nebo tu celozrnnou rýži, a nebo pokud jako obiloviny pojmeme bílou mouku, která je v kupovaném rohlíku. To jsou naprosto diametrálně odlišné věci, které nám udělají úplně jinou službu.
Když jste zmínila ten rohlík, tak mě napadá, nakupujeme-li pečivo, tak si můžeme vybrat to úplně klasické bílé, pak jako něco jako tmavé pečivo, pak celozrnné pečivo a tak dále. Stačí to? Tenhle ten výběr podle toho nápisu, podle té cedulky, a teď, když nám někdo řekne tmavé celozrnné pečivo, tak my víme, že jsme udělali maximum pro to, abychom si dali zdravé obiloviny.
To je dobrá otázka. Je v tom trošičku zmatek. Neustále se nám to mění podle toho, jak výrobci vlastně si hrají s těmi slovíčky. A teď už se nám objevují i taková hezká líbová slovíčka jako celozrné, kvasový chléb a podobně. Ale je dobré se podívat hlavně na složení. Protože v tom průmyslové, nebo v tom pečivu, které kupujeme, to je průmyslově vyrábené pečivo z různých směsí, dělá se to hodně rychle, žádné velké kvašení, žádné jako za starých časů, kdy nám vánočka kynula 12 hodin a podobně. Ta úprava je velmi rychlá, velmi moderní, jsou to ultrazpracované potraviny. Takže přečíst si složení je první věc. A jakmile to nezačíná slovíčkem celozrnná mouka, ale začíná to jenom mouka, pšeničná mouka nebo něco ještě nedej bože jiného, tak už to nemá s tím celozrným nic společného.
Jenom dodám, a to my víme z našich poraden s D-testem, že ta celozrnná mouka by opravdu měla být na prvním místě, tak. Protože to je to, co je tam první zmíněno, tak to je největší podíl v tom výrobku.
Tím to potřebujeme začínat. Jak to tím nezačíná, tak už to nemá celozrnného nic. Ono to může být bílá mouka, která je opražená, nebo nějaký přidaný karamel, jsou tam přidané otruby. Ono podle zákonu stačí přidat pár semínek nebo ty otruby a už máme výrobek, který můžeme označit jako vícezrný, celozrný a podobně. A to jsou právě ty triky na nás spotřebitele. Takže já bych doporučila pečivo úplně tak jako nebrat jako základ jídelníčku, to je první věc, vybírat potom podle složení, vždycky si to přečíst a jak říkáte, začíná to mátím celozrnná mouka.
Děkujeme. My si dnes povídáme o obilovinách, propagátorka zdravého stravování a zakladatelka webu Jíme jinak, Eva Cikrytová, naším hostem. A teď tady, Evo, taková debata během písničky nás dvou a pak se k tomu připojila i naše posluchačka. Ona se ptala, kde vlastně najde takové složení rohlíku. Já jsem říkala Jirkovi během té písničky, že vlastně nevím, že jsem se nikdy na to nezaměřila, když
jdu
nakupovat.
Že nemá na sobě ten nápis, že jo?
No ne, když kupujete...
Vysypaný z makových zrmíny.
Ano, ale když kupujete ať už pečivo, jakékoliv, a je to vlastně v těch regálech a není tam žádná etiketa, jestli na těch malinkých, co máme, prostě v těch obchodech se tohle všechno dočteme, nebo ne?
Tam totiž právě je, když se podíváte v supermarketech, tak vlastně v těch regálech jsou takové malinkaté ceduličky. Ono už to teda někde je skoro na lupu, tam najít to složení. A jinak opravdu vlastně ze zákona je to tak, že kdyby to tam náhodou někde neměli, tak vám to nevyžádání musí dát. Ale to je právě to, co my jsme automaticky nedělali. Mnoho let jsme to neznali. A když jsme se poprvé třeba dívali v zahraničí, tak nám to přišlo, že nejsme v obchodním domě, ale v knihovně, protože dříve v zahraničí už by lidé to složení četli. A my jsme se dívali, co to dělají, protože u nás se mnoho let vůbec neudávalo a nebylo to dáno zákonem. Když jsme byli malí, tak žádné složení nebylo nutno udávat. Dneska to tak není, takže to složení tam je.
Děkujeme za odpověď, měli bychom se to tedy dočíst, jen se trošku pídit. Pojďme na jeden možná základní mýtus, co se obilovin týče, a to sice nejím obiloviny, protože nechci být tlustý nebo tlustá. Tloustne se po obilovinách. A vy jste před chvilkou říkala, že pečivo by nemělo být základem našeho jídelníčku. Je to ten důvod?
Tak já to budu muset upřesnit, protože to právě není tak jednoduché. Opravdu mýtus je, že po obilovinách se tloustne, protože právě naopak, obiloviny v té celozrnné formě, to je první, co já radím, když nám někdo přijde s tím, že chce zhubnout nebo se potřebuje ozdravit. Konec konců moje letitá zkušenost před mnoha lety, když jsem já měnila jídelníček, dala jsem si celozrnné obiloviny 3x denně. Na 10 dnů jsem zkusila, co to udělá, a měla jsem dole 5 kg bez práce s prstem, ono se bez cvičení. A to se pořád opakuje a postupně jsem schodila takhle těch kilogramů 20 z toho velkého problému, který jsem tehdy měla, a zmizelo spousta zdravotních problémů.
Ani lepek nebyl problém?
Ani lepek není problém, pokud k tomu se možná ještě dostaneme, protože to je další takový oblíbený mýtus. Ale tady je problém právě v tom, že není sacharid jako sacharid a není obilovina jako obilovina. Jak jsem řekla v úvodu, pokud si uvařím celozrnnou rýži nebo jakékoliv jiné celozrnné obilovené jáhly, pohanku, cokoliv vás napadne, a nebo si dám právě tu moučnou záležitost zapečenou, rohlík, bábovku, mazanec, tak je to něco úplně jiného pro moje tělo. Je potřeba si uvědomit, že ty obiloviny tady, pardon, vlastně byly tisíce let a byl to základ jídelníčku našich předků, nejenom tady u nás, ale všude ve světě. A naši předci neměli pandemii obezity nebo cukrovky,
no, ale měli také jiný výdej energie ve většině.
Měli určitě, ano, měli jiný výdej energie, a z tohohle pohledu bychom mohli říct, ty obiloviny jsou kalorické, ale já třeba na kalorické tabulky vůbec nejedu, zaplať pámpu už mnoho let a učím lidi jíst tak, aby jim bylo dobře. Ten žourek máme poměrně velký. Těch obilovin můžeme sníst docela dost. Celé naše trávení už od slin je na to zařízeno. My vlastně už první enzymy na trávení složitých škrobů máme právě v ústech. A právě ty složité škroby v těch obilovinách, to je to, co nám dá energii na celý den, co nás zasytí na mnoho hodin, a my potom méně jíme, méně mlsáme, nehoní nás sladká, nemáme výkyvy nálady, nemáme propady energie, protože ty obiloviny vám tohle všechno vlastně zařídí.
Mm-hmm. Děkujeme. Tady hledím na dotaz naší posluchačky Martiny. Píše: dobrý den, ráda bych se zeptala na oves. Slyšela jsem na něj protichůdné informace. Doma milujeme k snídaní ovesnou kaši, ale prý zvyšuje oves hodně glykemický index. Tak teď nevím. A co ovesné mléko jako náhrada kravského, pokud chci vynechat mléčnou bílkovinu, ptá se Martina.
Tak to máme hned několik takových věcí dohromady. Jedna z těch věcí je, že jako lepek považujeme lepek to, co se nachází v pšenici, žitu a ječmeni. To, co je v ovsu, je avenin, to je trošičku jiný druh bílkoviny, jinak se tráví a ukazuje se, že vlastně to nedělá problém většinou lidem, kteří s lepkem by problém měli při celiaky nebo nějaké intoleranci, tak ten oves většinou nevadí. Problém je, že oves se většinou zpracovává a pěstuje tam, kde pšenice, a on je kontaminovaný, takže ten pšeniční lepek potom je i v tom ovsu. A tam může dělat problém. Takže u nějakého velkého problému bych vyřadila i ten oves. Tam, kde to není přímo celiaky nebo nějaká velká intolerance, ten oves klidně můžeme nechat v jídelníčku. A teď je otázka, jak ten oves budeme jíst. Pokud někdo denně snídá vločky celý rok, několik let, tak ty vločky vlastně jsou velmi, ten oves je docela tučný. On opravdu může začít zahlaňovat a jako je to zbytečné. Jo? Jedna z pravidel, které já učím, je pestrost. Oves je jedna z těch 13 oblovin, co jsem říkala, takže dává to jako jednu z mnoha možností používat. A pak také je dobré se naučit uvařit oves tak, jako vaříme tu celozrnnou rýži. Uvařit si oves jako přílohu. Je to výborná, křupavá, lahodná příloha, jen to zkusit prostě namočit a uvařit. A dotaz byl ještě na to mléko. To je úplně vlastně samostatná kapitola. My mléko jako takové nepotřebujeme, takže není potřeba ho ani nahrazovat obilným, ale když už, tak obilné mléko z ovsa je třeba jako lahodné, chutné, udělá nám ten dojem třeba do kapučína nebo do latte, že to je vlastně velmi podobné tomu kravskému mléku, ale určitě oves nepijeme kvůli bílkovině. Jo, to je spíš chuťovka a není to ani nějaká zdravá záležitost.
Já mléko potřebuju.
Já tomu rozumím. 20 let jsem to řešila, než jsem přišla na to, že to budu muset zvládnout bez něj.
Eva Cikrytová s námi zůstává ve studiu, propagátorka zdravého stravování a zakladatelka webu Jíme jinak, a před námi třetí část poradny. Stále se můžete zeptat SMS-kou, mailem, anebo třeba na telefonu 22 155 25 25.
Šárka Volemanová
a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
Pojďme se na chvilku zastavit u toho lepku, protože jsme o něm mluvili jen tak okrajově do této chvíle. Je problém v obilí samotném nebo v tom, jak s ním moderní průmysl zachází? Jak je to?
No, tak B je správně, protože lepek to je taky taková další zážitost. Jak to uvést? No, je to asi tak, že je to jeden z fenoménů posledních mnoha let, kdy u nás podle průzkumu už asi 30% lidí se snaží držet bezlepkovou dietu. Ale údajně jenom asi 1% těch lidí má skutečně reálně nějaký zdravotní důvod, to znamená celiakie nebo nějaká intolerance. A tady právě dochází k tomu, kde se stává ta chyba, že spousta lidí si řekne, dobře, vynechám lepek, protože mi to někde někdo poradil, někde jsem to zastachl, někdo to říkal na internetu. Nemají k tomu třeba reálný důvod a přejdou z těch celozrnných rohlíků a z toho, co považují za obiloviny, přejdou na bezlepkové výrobky. A tam je ten kámen úrazu, protože to jsou většinou velmi rafinované, velmi průmyslově zpracované produkty, kde je ještě více cukru, ještě méně vlákniny, ještě více éček, aby to bylo nakypřené, aby to vypadalo, chutnalo a bylo nadýchané jako ta klasika, tak se s tím musí dělat spousta věcí technicky a technologicky, aby to tak tady vypadalo a tím pádem dostáváme většinou mnohem horší výživu, než kdybychom si nechali ty lepkové obiloviny. A moje zkušenost v praxi je, že spousta lidí, která právě takhle přichází a říká, já už držím 2 roky bezlepkovou dietu a vůbec nehubnu a vůbec se nelepším a furt mám ty střevní problémy. Tak když najedou na ty naše obiloviny, tak jak my je to učíme a klidně zařadí třeba i pšeniční kuskus, bulgur nebo třeba špaldu jako přílohu, tak najednou ty problémy nemají, váha jde dolů a zdraví se zlepšuje.
Kromě toho bezlepkové výrobky jsou taky rafinované, co se týče ceny.
To je
drahý koníček, abych tak řekl. Bohužel samozřejmě pro všechny, kteří to opravdu potřebují ze zdravotních důvodů.
No, tady ještě teda skočím do řeči, protože si nemůžu odpustit právě tu variantu, že my máme opravdu mnoho bezlepkových obilovin a pseudobilovin, které jsou levné, dostupné a nepotřebujete k tomu žádná éčka, kypřidla a žádné další konzervanty, nic takového ani cukr, protože máme tady amarant, rýži, čirok, kinou, kukuřici, tef a spoustu dalších, které jsou přirozeně bezlepkové a pro tu výživu úplně stačí.
Šárka mě teď upozorňovala na jednu zprávu, posluchačský dotaz. Nevím, jestli máš na mysli ten samý, na který koukám já, tak povídej.
To nevím. Každopádně já přečtu ten, na který koukám já. Píše naše posluchačka, dobrý den. Jak je to v případě, že mám Crohnovu chorobu a zrnička se nesmí? Co doporučíte, prosím, asi jenom řekneme, že Crohnova choroba je idiopatický střevní zánět. O tom píše naše posluchačka.
No a tak tady je to, na jednu větu je to málo, ale zkusím říct, že k nám se vlastně dostává spoustu lidí, co mají problémy autoimunitního charakteru, co mají problémy se střevy. Ta strava se tam musí upravit. Na začátku to určitě není o tom, že najedou z plná hrdla na celozrnnou rýži, na bezpluchý ječmen, na oves a na tyhle ty velké lepkové a otrubovité celozrnné obiloviny. Už mám i ty luštěniny, protože tam patří také v tomhle případě, ale tam se to všechno jí bez slupek, hodně uvařené, do kašovita, aby se ten člověk vlastně trošku vyzdravil, aby přestal být v těle zánět, aby jsme nedráždili to místo, které už je bolavé. A ty lidé se uzdravují, když se vlastně k nám podíváte na příběhy, tak je tam spousta lidí, co tu Crohnovu chorobu mají léta vlastně stagnující, ona se nerozvíjí, nepřichází o další části střeva a fungují. Ale na začátku je ta dieta taková miminkovská, jemňoučká.
Dnes o obilovinách s Evou Cikritovou, za což děkujeme. Je to obrovské téma, pravděpodobně se k němu zase někdy brzy vrátíme a už teď se na to těšíme. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky a krásné Velikonoce.
Děkuji za pozvání, hezký den všem.